Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Zdravíme z Brna.
Tak to byl pozdrav z Brna.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj.
Bylo to krásné, jako vždy.
Jako vždy, už nám zbývá pár posledních míst a jsem chtěla říct k obětí, to zní divně, jakože se budeme objímat.
Už přivezeme obětiny.
Jak už tam kuchneme slepice.
Máme jich dost doma.
Tak jo, tak...
To si máma nevšimne.
To je totiž, takhle, teď si trošku jako spoilerovala, my jedeme na podzemní tour a na každém místě, aby jsme byli chráněni před aby nás chránili pohanští bohové.
Ano.
Tak kuchneme...
O mocnou takhle, slépku.
Tak, mej to na mě, kuchnem kotě. Ne, to je legrace samozřejmě, přátelé.
Ta holka si to dělá sama.
To tam nemůžeme.
To je prosím vás.
Tam nemůžeme nechat, to je vtipný.
To je prosím vás humor, jo? Kdyby to někdo bral vážně. Humor.
No tak chceš jako...
Ne.
Ne, tak znova.
Ne, já bych to tam, ne, bych to tam nechala.
Tak teď už se to vidíte, ale tady přátelé vidíte, já mám smysl pro velmi černý humor. Mám spoustu kamarádek, co vlastní kočky.
A mají ji moc rádi.
A mají mě moc rádi ty lidé, teda já si to myslím. Kočky mě mají moc rádi, protože vycítí slabý kus. Ale to byl humor, prosím vás. Jo. Tak stejně tak se může vozvat někdo, kdo jako má rád slepice. Vy chováte.
No.
To je, počkej, můj sen je třeba chovat slepice. Já vám přísám, opravdu.
Je to hrozně náročný, nezdá se to.
Ne, jak to?
Je to hrozně náročný. Třeba my naši už to mají normálně jako promakaný tak, no, že mají samouzavíratelný kurník jako na noc, když jsou pryč.
No já viděla, ale oni se dělají jako hodobožový kurníky.
Jo, a oni to mají, a oni jsou fakt jako naučený. A teda, moje mamka ty svoje slepičky tak jako miluje, ona je náš vesnický dealer vajec. Ona prodává vejce. A ona ty slepičky má fakt čistě jako na vajíčka. A je vždycky hrozně jako smutná, když nějaká slepička zemře. Takže my je máme jako, a my se i mazlí normálně ty slepice. Jakože jsou fakt jako chytné
prostě,
a poňufeš.
No, to je můj cíl, já prostě si se do budoucna pořídit slepice.
A nejdou třeba obětiny nějaký jako normálně lístky třeba?
Tak
já, třeba ti...
Můžeme jako podříznout pampelišku.
Tak.
Což na podzim bude dost těžko, to už je pasel, trošku to není pampelišková sezóna. A teď se ozvou všichni vegetariáni.
No. To prostě...
Z toho není cesta ven, dobře, není. Takže pojďme si říct, nebudeme dělat žádné obětiny.
A máte se rozhodně na co těšit i na ten podzim, jo?
Jo, prostě... ale chtěli jsme říct, přátelé, to je hlavní. Vy co nekoukáte na YouTube, děláte chybu, poněvadž my na sobě máme co?
Nový merch, prosím, můžeme teď už opravdu z té režie dostat ten potlesk?
Prosím, už ne Felixe, ale potlesk.
Děkujeme.
Tak, děkujeme.
Dočkali jste se, i my jsme se dočkali.
Počkejte, ale to je parda.
Ale jako to čekání stálo za to. Jo, prostě nejostřejší pastelka v penále.
Máme prostě spoustu nových hlášek.
Na mrtvých se nerajtuje.
Mikiny, trička, tašky, kšeltovky.
A máme i super věci jako na dítě.
Jo.
Takže jestli máte dítě, tak se na to podívejte, je to fakt mega cool. Mm,
je to mega cool. Takže věříme, že si vyberete všichni, vy co jste čekali, tak už nastal ten čas. Předpokládám, že vy co jste čekali, tak už to víte, protože si to hlídáte, ale prostě pokud by někdo neviděl nový merch,
už to
online.
Už to poslouchají v té mikině právě.
No to doufáme. No, tak jo, tak tolik teda úvod, ten by byl.
A já mám dneska příběh, který tě hrozně rozčílí a tebe ultra.
Ne.
Jo.
Ne.
Jo.
No dobře, tak jo. A já jsem jenom chtěla říct, že o půlce pro vás mám ještě takovou jako, jak by řekla Avík ve slunce, jsem aktualitku. Ale je to hrozně záhadný. Mm-hmm. Mám pro vás jezero smrti.
Pane bože.
Jo.
Je, no tak dobře.
In the real life, jako všechno tady. Takže pojďme na tvůj příběh a mám si vzít teda nějaký prášek nebo?
Jo.
Abych se uklidnila. Já to tady rozflákám. Tak jo, tak pojďme na to, pojďme.
Mám příběh muže jménem Michael Polite. Narodil se v roce 1984 v Missouri rodičům Eritě a Edwardovi a nebyl jedináček, měli ještě dvě starší ségry a jako sourozenci měli mezi sebou moc hezký vztah, i když teda on byl jediný kluk. On vždycky se svýma ségrama držel, trávili spolu spoustu času, užívali si dětství a je potřeba říct, že oni bydleli jako v domě, ale byl to spíš takovej ten, klasický americký mobilheim, že to je takovej ten dům, že když přijde jako tornádo, tak po něm není ani vidu, ani slechu. Fakt taková ta jako skládačka, ale jako celkem jako velký barák to byl, když to byl jenom takový jako mobilheim. A bydleli na malém městě, kde se každý znal a bylo to krásné městečko, já bych to nazvala možná až jako vesnicí, kde žilo spoustu dětí, takže ten Michael a jeho ségry trávili většinu času někde venku s kámošema a ta jejich rodina vypadala na první pohled dokonale. Ale opak byl pravdou. Šlo totiž o toho tátu, ten byl s tou maminkou, s tou Ritou už hodně dlouho. Oni se poznali ještě na škole a byla to taková ta klasická první láska. A oni do toho praštili hned po škole, vzali se, což samozřejmě na nás může působit jako hodně velký fičák, ale byla úplně jiná doma, bylo tohle celkem běžný, lidi zakládali rodiny ve 12, takže to bylo prostě v pořádku. A ze začátku bylo všechno zalitý sluncem. Ovšem jenom do doby, než Rita přišla na to, že jí manžel podvádí. Máme to tady.
Už to začíná.
Už ti cuká oko.
Já si nic nemyslela, jestli to není mrtvice, ale rovnou už je to takový.
No, ona teda na to přišla, řekla mu, že to ví, že na to přišla, málokrát jsem řekla slovo přišla, no a on jí slíbil, že už to nikdy jako neudělá, že to byl nějaký jako zkrát a že se moc omlouvá, že rodina je pro něho velice důležitá. Ona mu teda odpustila a on to udělal znovu. A znovu. A znovu. A v podstatě se z toho jako později stala taková jako klasika. Jakože nevěrný Ed.
A počkej, a jako s tou samou? A nebo
ne, on byl jako, oni ho konkrétně jako nazývají jako fakt sukničkáře. Ve slušným jazyce bych to tak jako řekla. A teď jako samozřejmě, že je ten na malém městě, takže o něm se to vědělo, že tvůj chlápek, tvůj manžel je prostě záletník, ale ta jeho žena mu to tolerovala. Nejspíš tom samozřejmě hrála roli ta rodina, kterou nechtěla ničit tím rozvodem a hlavně ona prej toho svého manžela šíleně milovala a tolerovala mu to. Jenže to bohužel nebylo jediný. Jako to, že byl jako záletnický, je to jako hrozný, ale pokud našli nějaký jako balans, že jim to vyhovovalo, nevím, jasně, ale nikomu jako neubližuješ. No, jenže bohužel to se změnilo. On ten manžel se začal chovat dost zvláštně, jo. On byl neustále naštvaný, rozhodili ho maličkosti, žádlil na svoji ženu. Halo, největší proutník v jako ve městě. Často se doma hádali a bohužel to pak zašlo až tak daleko, že on jí napadl a v ten moment už to nešlo zastavit. A on tu svoji manželku často bil. Ona se s tím svěřila i svým kamarádkám, ale bohužel v té době, a zase jsme u toho, se to domácí násilí neřešilo třeba tak, jak se to řeší dneska a je to velký téma. A tady v tom šílenství samozřejmě vyrůstaly ty děti. A konkrétně ten Michael to nesl hodně špatně, on možná právě tím, že byl nejmladší, tak to vnímal úplně nejvíc. A navíc jako byl to kluk a on tu svoji maminku hrozně miloval a vlastně se na to díval ještě tím pohledem, že jako on je ten jako muž a tak jako vnitřně pudově cítil, že by tu mámu měl chránit, ale vlastně nic nezmohl. Hlavně byl ještě dítě. Samozřejmě, takový prostředí, to dítě dost ovlivní. A jinak tomu nebylo ani u toho Michaela. On byl jako v podstatě úplně normální, zdravýhodný dítě, ale někdy okolo 10. roku začal být trošku problémový. Kašlal na školu, podle toho taky vypadaly jeho známky, on dokonce několikrát propadl, chodil za školu, vykašlal se i na kroužky, na který do té doby moc rád chodil. Byl doma drzej, se svojí mámou se často hádal, hádal se i s tím otcem. A ta jeho máma mu vždycky byla oporou a vlastně oni měli moc hezký vztah s tím Michaelem a ona to jako brala tak, že to vlastně je taková jeho asi nejspíš obrana, zároveň nějaká puberta, která postupně jako nastupuje, tak si říkala, je to normální, ale bohužel to bylo horší a horší, teď se zhoršovalo i to domácí násilí na tu mámu, teď samozřejmě dokázal uhodit svou manželku, dokázal uhodit i svoje děti. Nebylo to teda v tak velkým měřítku, jako u té mámy, ale jako neměl problém dát těm holkám nebo jemu facku. No a jednou k ním dokonce musela přijet policie, kterou zavolal sám ten Michael, a šlo o to, že on napadl tu jeho matku a ten Michael byl svědkem toho, jak jí škrtí a on dostal strach, že tu mámu zabije. Takže zavolal policii, policie nad tím jako mávla rukou a ono se to opakovalo. A ten Michael už začal mít i takový zvláštní myšlenky a komentáře a jeho matka jako pochopila, že s tím musí něco udělat. Nevím, jestli třeba zmínil nějaký slovo ohledně jako třeba sebevraždy, nebo že by třeba utekl z domu. A rozhodla se teda, že musí jako zakročit a vyhledala mu psychologa, což je jako mazec. A on byl dokonce i nějakou dobu hospitalizovaný. A co se hlavně stalo, přátelé? Ona se rozvedla.
Haleluja.
Podle mě jako na tom možná mohl mít nějaký vliv i ten psycholog, že jako zjistil, jaký poměry mají doma a tohle prostě dítě. Nemusíte být jako erudovaný člověk, abyste nepoznali, že tohle je pro dítě špatný. A ona se teda konečně rozhodla, že se na to vyprdne. V roce 1998, v tu dobu bylo Michaelovi 14 let, tak se rozváděli. Asi nejsme překvapení, že to byl hodně ošklivý rozvod a hodně ošklivý období pro celou rodinu, ale naštěstí všechno dobře dopadlo, hlavně ve prospěch té mámy. Jo. Oni se rozvedli a ten manžel musel platit alimenty, tady ta zůstala doma s dětma v tom baráku, on se musel odstěhovat, ona měla ty děti ve výhradní péči, ale samozřejmě on měl na ně nárok a mohl je párkrát do měsíce vídat v určitý dny a ještě vlastně měla nárok na část jeho majetku. Jakože vyšla z toho fakt jako při té vší hrůze, vyšla z toho jako dobře, že měla s těma dětma střechu nad hlavou, nějaký prachy k tomu, jako fakt to pro ní dopadlo velice dobře. On se pak ten táta snažil teda přemluvit ty děti, hlavně toho Michaela, aby bydleli s ním, ale ani jedno z těch dětí k tomu otci nechtělo. Oni přistoupili na to, hele jo, tati, budeme tě jako vídat, ale tam to končí. A fakt měli s tou mámou moc hezký vztah a chtěli být s ní. No a vypadalo to, že všechno bude na dobré cestě. Jo, všichni si řekli, začneme od znovu, jenže všechno se změnilo 4. prosince roku 1998. Ten den byla ta máma domluvená se svýma kamarádkama, že vyrazí do města na večeři, na nějaký drink. Já jenom ještě dodám, že vlastně to 4. prosince, to nebylo ani týden po tom rozvodu. To ona byla čerstvě rozvedená, kdy fakt soudce bouchl do stolu a řekl, tak, seš volná. Takže podle mě tam měla i takovou tu náladu toho, že bude s holkama oslovovat, je prostě volná, děcka už jsou jako velký, můžou být sami doma, tak proč bych si nevyrazila. Ty dvě dcery nebyly doma, není nikde jako uvedený, kde byly, ale nejspíš třeba byly u toho táty, ale to vlastně teď není podstatný. Ne, u toho táty nebyly, byly prostě někde u kamarádky. A ten Michael zůstal doma sám. Ta máma v podvečer vyrazila a ten Michael se rozhodl, že si sjede do místního obchodu pro nějaký dobrůdky. Vzal si kolo, vyrazil a potkal kámoše. Ten kámoš se jmenuje Josh Sansui a byl o rok starší jak Michael. A teď ti kluci se v tom obchodě dali do řeči a vlastně zjistili, že mají jako prd co na práci, že se oba dva nudí. Tak Michaela napadlo, že by ten Josh mohl u Michaela přespat a že by si udělali jako hezký klučičí večer. Jeli k rodičům toho Joshe, oni mu to dovolili a tak kluci sedli na kola a jeli k tomu Michaelovi. Tam pročítali nějaký komiksy, poslouchali muziku a prostě povídali, měli jako moc hezký jako večer. A krátce po 11. hodině přichází domů ta máma. S tím, že když zjistila, že má Michael kámoše doma, tak s tím byla naprosto v pohodě, ona toho kluka znala, připravila jim nějakou noční sváču a protože byla unavená, tak si šla lehnout a ti kluci samozřejmě nešli hnedka spát, ještě ponocovali v pokojíčku a oba dva spali v pokoji toho Michaela. Ten Michael spal na posteli a ten jeho kámoš Josh spal na zemi, měl tam prostě danou jenom deku a peřiny. A teď. Další den je ráno, a ty kluky vzbudil zvláštní zápach a bylo to jako kouř. Oba dva se teda jako vzbudili, aby zjistili, odkud to jde a podívali se na hodiny a zjistili, že je 6 hodin ráno a otevřeli dveře od toho pokojíčku a zjistili, že v tom domě je kouř a v domě hoří. Oba dva ti kluci samozřejmě okamžitě utekli z toho domu ven, ale venku tomu Michaelovi došlo, aha, ale máma je možná jako uvnitř. A tak na chvilku spanikařil, ale hrozně doufal v to, že je třeba jela nakoupit, nebo není prostě doma, ale všiml si, že má tam zaparkovaný auto, což znamenalo, že bude 100% ještě doma a bude spát. A on se rozběhl do toho hořícího domu, aby vlastně vzbudil tu mámu, protože se bál, že spí a že se nadýchala toho kouře. On přišel do té ložnice a tam na zemi leželo její tělo, to tělo hořelo, hořelo jí vlastně vrchní část těla, vlastně od pasu nahoru hořela a On se ten oheň snažil uhasit, ale moc mu to jako nešlo, ale pokoušel se o to a nakonec z toho domu musel utéct, tu mámu tam nechat, ale ona už v tu dobu byla stejně po smrti, jako nedalo se jí pomoct. Ti hasiči byli na místě hodně rychle, protože mezi tím, co on šel do toho domu, tak ten Josh volal ty hasiče, zalarmoval všechny sousedy, takže tam byli fakt brzo. A ten oheň se jim podařilo uhasit hodně rychle, ten oheň se nerozšířil, takže v podstatě to nejvíc odnesla ta ložnice a předsíň, že nelehl ten dům popelem. No. A ti hasiči našli samozřejmě tělo té mámy. A bylo jim hned jasný, že tady nejde jen o to, že uhořela, protože pod ní byla kaluž krve. Měla rozbitou hlavu a hasiči si všimli, že krev je i na stěnách její ložnice a že tam jako proběhl hodně velký masakr. A už vlastně je trklo do očí jenom to, že ležela jako na té zemi. Proč, kdyby se nadýchala kouře, tak by přece ležela v té posteli. Ta následná pitva pak teda ukázala, že ji někdo udeřil do hlavy tupým předmětem, měla taky modřiny a škrábance po celém těle, což teda ukazovalo, že se tomu útočníkovi musela velice bránit. A to její tělo leželo teda na zemi a horní část těla byla polita nějakou hořlavinou, benzínem. No, takže. Samozřejmě začalo to vyšetřování. A nejdřív důkladné ohledání celého domu. V tom domě se ale nic nenašlo, co by v tom vyšetřování pomohlo. Nenašla se vlastně ani ta zbraň, kterou jí ten útočník udeřil. Nic tam prostě nenašli. Hlavně ten dům nenesl žádný známky násilního vniknutí, takže nebyly porušený zámky, nebyly rozbitý okna, všechno bylo v pořádku, z domu nic nezmizelo. A začalo to být celý takový dost prapodivný. Teď ona, slušná máma tří dětí, bylo jí 40, neměla žádný kostlivce ve skříni, slušná pracovitá ženská, jako nikdo nechápal, kdo by tohle mohl udělat. Nikde nedlužila prachy, neměla žádného milence, prostě nic. Ale nezapomínejme na to, že v tom domě, během toho, co byla zavražděna, tak jsou ti dva kluci, ten Michael a ten Josh. A oba dva byli převezeni na policejní stanici, kde si s nimi chtěli zvlášť promluvit. Oni je oddělili vlastně už před tím barákem. Bohužel ta policie už na tu stanici jela z nějakého prostě prapodivného důvodu, jeli s myšlenkou, že třeba 14-letý Michael je ten, kdo má na svědomí smrt své mámy. A dedukovali to z toho, že neměl dostatečný jako reakce. Že prej byl jako hrozně apatický, že brečel tak jako nárazově, a podle jejich jako názoru byl až moc klidný, což je jako za mě hrozná blbost, protože každý reaguje úplně jinak a bavíme se o 14-letém dítěti, který právě našlo svoji jako mámu brutálně zavražděnou a ještě ji tam hasíš, to mrtvé tělo. Jako to prostě musí být tak obrovský trauma, teď.
Podle mě v životě, já už bych třeba měsíc bych nepromluvila.
No. Jako, to,
jako tohle zažít.
No, jako to podle mě je tak.
A to i kdyby to byl někdo cizí.
Přesně.
Jako to najít jako ohořelý lidský tělo a hasit ho tam. No. A ještě, když je to tvoje máma, tak o čem se tady bavíme.
A co je ta správná reakce? Jako neexistuje vlastně no, správná reakce. No, takže tak. Přijeli na tu stanici, začaly ty výslechy. Ještě předtím ten Michael musel odevzdat oblečení a boty. Co se na nich našlo, k tomu se dostanu. Zásadní je to, že když už tam stál jen v tom spodním prádle, tak on na těle neměl žádný škrábance, žádnou modřinu, což jako vzhledem k tomu, že ta jeho máma se hodně bránila, byl to velký boj před tím, než byla zavražděna, tak ten útočník prostě musel mít nějaký škrábance a bavíme se o 14-letým dítěti a on nebyl žádný velký urostlej kluk, takže pokud by se prál s 40-letou ženskou, tak na tom těle bude mít nějaký ten škrábanec. A tu policii to nezajímalo. A jenom ještě dodám, že ten jeho kámoš třeba takhle neodevzdával ty hadry. On prostě jenom přišel a sedl si. A ten výslech. Já upozorňuji znova, mu bylo 14. Byl vyslýchán víc než 48 hodin, opakovaně a pod psychickým tlakem. Ten výslech probíhal bez přítomnosti právníka nebo rodiče, což je jako u toho nezletilého hodně velký pochybení. Podle informací, co jsou veřejný, tak mu bylo upíráno jídlo, nemohl spát, neměl možnost odpočinku a zase nebyla mu ani poskytnuta žádná jako odborná pomoc, že by si s ním promluvil nějaký jako psycholog tady po tom, co jako zažil, absolutně nic. A pamatuje, jak jsem říkala, že mu zabavili to oblečení. Tak na jeho botách se prý našla podle jako toho rozboru hořlavina. Oni to jako konkrétně nazývali jako benzín. A ta policie si říká, ha, tak tě jako máme. A ten Michael byl prej z toho hrozně šokovaný a absolutně nechápal, co se děje a řekl jim, že jestli na té botě něco našli, tak to může být z toho důvodu, že si chodili hrát s klukama ke kolejím tam na okraj města a že tam často zapalovali různý kusy dřeva, dělali si táboráky, prostě malí kluci. A tady tu verzi nezávisle na něm potvrdil i ten Josh a hlavně přímo na tom místě, co Michael popsal, byl opravdu, tam bylo takové jako ohniště na těch kolejích a odpovídalo by to časově i tomu dnu, kdy on říkal, že tam byl. Takže by ten, i ten benzín potažmo na těch botách by mohl být jako vysvětlený. To si pamatujte, jo. Policie mezi tím mluvila se sousedy a bývalým manželem, se sestrama, prostě s každým. Teď jako zjistili, že ten Michael docházel na nějaký ty terapie, že byl chvilku hospitalizovaný kvůli duševnímu zdraví, že to někdy nebylo doma úplně růžový a taky, že několikrát propadl, což mu bohužel moc nepomohlo a v těch očích té policie to byl prostě grázl, ale vlastně se na to dívali jenom jednostranně, ale byla tam i ta druhá strana, proč on se tak choval. No a pak to přišlo. Ten jeho kámoš, co u něj spal, ten Josh, tak on policii řekl, že si něco uvědomil. Tady to jeho tvrzení je zachycený na kameře, kdy ta policie si ho natáčela. On tam jako sedí a už jenom z řeči těla jako vidět, že mu to je jako nepříjemný, bylo to celý takový jako divný. A on říká, no já jsem se tu osudnou noc jako vzbudil, já jsem slyšel nějaký ženský hlas, jako by se s někým hádal. Otevřel jsem oči a zjistil jsem, že Michael nebyl v posteli. Uh-huh. A v ten moment, tady ta jedna věta, dneska spustila úplně jako, jako nesmyslný věci, jo. 7. prosince, takže vlastně 3 dny potom, co byla, nebo dva, tři dny potom, co se stala ta tragédie, Michaela zatkli a byl podezřelý z vraždy své mámy. Byl převezen do vazby pro mladistvé a teď on neustále opakoval, že je nevinný a že své mámě nic neudělal. Já znovu jenom upozorním na to, že v tom domě se nenašla žádná vražená zbraň, ani třeba kanister s benzínem. Navíc se v ložnici nenašly žádný otisky na podezřelých místech, které by patřily Michaelovi. Oni prostě na něj nic neměli. A ano, možná jste si řekli, Báro, a co ten ex-manžel, se kterým se tady ani ne týden zpátky jako rozvedla a vlastně ho obrala o prachy, jako v jeho očích. Tak prosím vás, s tím policie mluvila pouze jednou. Jednou a byl vyslechnutý jako svědek. On nikdy nebyl vedený ani jako na minutu, jako podezřelý. Nebyly potvrzeny ani jeho alibi na tu osudnou noc, protože on si tam, on řekl něco, že byl já, fakt jako stovky kilometrů daleko od toho místa, kde bydlela ta jeho bývalá žena a on řekl, že zrovna, že si to můžou jako když tak zjistit, že zrovna jako telefonoval v tu dobu, okolo té 7. ráno a není možný, aby se dostal domů. Ale vlastně, když se na to pak díváte jako zpětně, tak si můžete říct, a jako a nemohl třeba pracovat ve dvou, nemohl za něho tu pevnou linku někdo tam jako daleko zvednout, aby si vytvořil alibi. Tohle prostě nikdy nikdo nepřezkoumal. Kamarádi, co to Michaela znali, včetně sester a rodiny, tak nikdo nevěřil, že by tu svoji mámu zabil. Ani ty ségry. Ty ségry byly na straně toho Michaela. Každopádně ten Michael byl děcka 3 roky ve vazbě. 3 roky ve vazbě. A čekal na soud. A celou tu dobu tvrdil, že je nevinnej. No. A pak jednoho dne přišla nabídka, dohoda o vině a trestu.
Ne.
Takže ty se přiznáš, dostaneš maximálně 15 let, anebo pojď k soudu, lži a dostaneš klidně i do životí. Jakože takhle s tím malým klukem jednali. A to bylo něco šíleného. Vždycká, ale on řekl, že na to nepřistoupí.
Dobře.
A oni, no ale víš to, že můžeš dostat jako do životí. A on jim doslova jako řekl, že přece se nepřizná k něčemu, co nespáchal. Když jde zvlášť o tak závažný jako čin, že jde o jeho mámu. A oni, OK, tak jak chceš.
No tak hlavně jako ve chvíli, kdy to nabízí žalobce, tak je jasný, že nemá nabito.
No.
Kdyby měl nabito, tak nikdy nepřijde s plea deal.
Přesně.
To můžeš jako se dohodnout ty se svým obhájcem, když víš, že máš máslo na hlavě, ale ve chvíli, kdy nemá nabito a neměl nabito.
Neměl.
Ty ale jako je to hustý, jako po 3 letech ve vazbě, abych se přiznala ke všemu.
Že?
Jakože.
A bude to horší.
Ne.
Ne. Soud proběhl v roce 2002, tedy 4 roky po té vraždě. Michaelovi v tu dobu bylo 18, oni někde uvádí, že mu bylo 17, ale je to vlastně ten rok, kdy mu mělo být teda jako 18. Ta obžaloba postavila případ na dvou věcech, jo. Nález údajných stop benzínu na jeho botách, to jsem zmiňovala.
No, ale kanistr od benzínu tam nenašli, tak kam ho jako v jejich očích zahodil. Já už můžu tady námitky vznášet v průběhu toho soudního procesu, takže námitka číslo 1 a kam dal teda ten kanistr od toho benzínu?
No, v noci.
Z čeho ho vylil, jako? To ten kluk, která jako pěšky odnes ten kanistr k sousedům.
Asi tak, no. A pak prosím vás, výsledky CVSA,
to je,
což je Computer Voice Stress, takový analyzátor, česky je to v podstatě počítačový analyzátor hlasového stresu. Je to prosím vás, jako, to je jako šílený. Jde o polygrafickou techniku, která se používá k odhalování stresu v hlase osoby během výslechu. Jo? Takže to může naznačit, jestli ten dotyčný jako mluví pravdu nebo lže. A ten CVSA analyzuje mikrochvění v hlase, který nejsou slyšitelný lidským uchem a předpokládá se, to je důležitý říct, že když člověk lže, tak v jeho hlasu se objeví nějaká stresová frekvence, i když zní klidně. Jo. Ale výsledky toho testu nemůžou být přímým důkazem u soudu. Je to spíš takovej jako vyšetřovací nástroj, který jako můžeš použít, ale vlastně ti to u soudu nikdy jako k ničemu nepomůže. Ta spolehlivost je jako dost kontroverzní, protože ty vědecký důkazy jako nikdy nepotvrdili, že to hlasové napětí může souviset s tím lhaním. A je to spíš jako, tady ten přístroj je nazývaný spíš za nespolehlivý a takový jako pseudovědecký nástroj. Je to...
Přátelé, já když mám PMS, tak bych ten stroj vyhodila ze zásuvky, vám říkám. No já bych zkratovala pojistky.
No.
Jako sorry, ale... No dobře.
A to je všecko.
Ne, končíme, jo?
Boty a tady ten šílený, aha, to CVS, nebo CVSA. Teď samozřejmě ta obhajoba toho Michaela. Tvrdila, že Michael je nevinný. Neměl žádný motiv tu matku zavraždit. Navíc takhle brutálním způsobem tu svou mámu miloval. Celou tu dobu spolupracoval s policií, nepřistoupil na tu dohodu o vině a trestu a hlavně ty důkazy proti němu jsou nepřímý, slabý a nepodložený. Ten jeho obhájce u soudu zmínil, tak je to zacházení s tím Michaelem během toho výslechu. Hlavně, že nikdo další nebyl prověřen a vyšetřován. Oni jako říkají, jako to je dobrý, že jste se tady zaměřili na 14-letýho kluka, ale to bylo celé, co jste během těch 4 let udělali. Vy jste nikdy neměli v hledáčku souseda, bývalýho, milence, nevím, neměla ho, jo, ale rozumíte mi. Prostě nic. A navíc se teda při domovní prohlídce nenašlo ani žádný oblečení Michaela, který by bylo od krve. A ten útok na tu jeho mámu byl tak brutální, že prostě na sobě musel mít nějakou krev. Jo, prostě musel. A ty hadry, co s něho sundali na té policejní stanici, ve kterých vlastně ráno vstál, tak tam taky nic neměl. A kam by ten kluk zase?
Tak jako reálně, a to odnes teda i s tím kanistrem.
A s tou vražednou zbraní. Ještě s tím, čím tu mámu jako umlátil. U soudu nikdo nevypovídal ve prospěch Michaela. Ani sestry, nebo kdokoliv z rodiny. Jo. U soudu se pustilo to video, kde vypovídá ten jeho kámoš. On tam nebyl ani osobně u toho soudu. Uh-huh. Jenom se pustilo to video. Porota se radila 4 hodiny. Hodiny. Takže dost velký fofr na takový jako případ. No a ten Michael byl shledán vinným z vraždy 2. stupně a byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.
Kecáš.
Ale ještě počkej, ještě si to tam nedávej, dobře, protože bys přišla to nejzásadnější, přátelé. Michael byl v tu dobu jedním z nejmladších lidí v USA, kteří dostali do životí a byl převezen do věznice v Missouri. A v tom vězení byl jako samozřejmě strašný individua a zlý chlapy. Jakože a tím, že byl tak mladinký, tak byl samozřejmě šikanovaný, sexuálně ho napadali, zneužívali. A on se nakonec přidal do vězenského gengu, aby získal ochranu. A bohužel se vlastně v tom vězení dostal i k drogám a byl to teda konkrétně heroin a ten heroin byl vlastně pro něho takový únik od reality, protože to tam pro ně bylo fakt jako náročný. V tom vězení ale pracoval tam jako v podstatě jako údržbář a pomocný pracovník na dílnách, věnoval se četbě a hodně se teda zajímal o filozofii a psychologii, pak se zajímal i o právo a vlastně se učil fungování amerického právního systému. aby jako mohl líp porozumět tomu, co jemu se vlastně stalo. A po celou tu dobu byl v každodenním kontaktu se svými sestrami, který věřili, že je nevinný. Oni si volali, psali si dopisy, když to šlo, tak za ním chodili osobně. Ten táta za ním jako měl chodit, ale ten Michael vlastně s ním neměl jako dobrý vztah. Já pak to ještě na konci mám k tomu něco povím. No. Ten Michael se samozřejmě pokoušel několikrát odvolat a vždycky mu to zamítli, protože důkazy u soudu byly dostatečné. Michael nakonec kontaktoval organizaci pro pomoc nespravedlivě odsouzeným Midwest Innocence Project. Ti se začali tím případem zabývat, přizvali na pomoc nezávislí experty a analyzovali ty původní forenzní důkazy, jestli tomu tak můžeme vůbec říkat. Děcka, zásadní chyby. Chemická analýza bot byla nesprávná, protože látky, které oni našli na těch botech, že mělo jít o tu hořlavinu, o nějaký benzín, tak to nebyl benzín, ale byla to nějaká látka z výroby té obuvy. Takže vlastně ten kluk tam neměl nic, žádnou hořlavinu.
Ne.
Jo. Použili i to, že na sobě neměl ani škrábanec, což je teda taky zásadní. Upozornili taky na fakt, že Mike byl jediný podezřelý, že nikdo jiný nebyl prověřen a poukazovali hlavně na toho ex-manžela. Domácí násilí, nevěra, rozvod, teď přišel o část majetku, plus platil výživný, takže on by na rozdíl od Michaela měl motiv. Navíc by to i sedělo, protože, jestli si pamatujete, tak oni zjistili, že nebyly porušeny ty zámky, nebyly rozmítý okna, z toho domu nic nezmizelo. A vlastně i ten Michael začal trošičku věřit tomu, že ten jeho táta v tom může opravdu mít jako prsty, protože on byl několikrát svědkem toho, kdy on málem tu svou ženu zabil. No, mluvili i s Joshem. Ten kluk, co u něj tu noc spal. No a ten se svěřil s tím, že byl v podstatě donucen říct, že se v tu noc vzbudil a Michael tam nebyl.
Proto jsem se bál, že na něj zatlačil nějaký prostě burán.
On říkal, že ta policie ho vyslýchala už snad 3 dny v kuse, že byl unavený, že na něj tlačili, že mu vyhrožovali, prý ho do toho dotlačili a vlastně ho i jako přesvědčili, že jeho kamarád je brutální vrah. Oni pak dokonce i řešili tady ta organizace, která to měla na starost, že přímo v té výpovědi říká, ležel jsem na zemi, otevřel jsem oči a že jako jenom zahlídl, že on v té posteli není. Aha. Ale oni, když vlastně zrekonstruovali to, jakým způsobem tam měli to spaní rozložený, tak on neměl možnost, jak ta postel byla vysoká a on spal fakt na zemi, tak on ani nemohl vidět pořádně. To on by si musel stoupnout a podívat se, jestli v té posteli je, že vlastně to vůbec ani nebylo možný. No, nakonec ve spolupráci s právníky ta organizace podala oficiální žádost o zrušení rozsudku a zažádali o nový proces. Opírali se teda o nový znalecký posudky, porušení práv mladistvého a o ty důkazy, které nebyly předloženy při tom původním soudu. A teď samozřejmě tady ten případ se hodně zmedializoval. Natočil se dokument, psalo se o tom, mluvili o tom i v podcastech a teď jako každý čekal, jak to dopadne, protože tohle bylo fakt velký. Do toho i ty jeho sestry jako vystupovali, aby se o tom případu vědělo. Michaelovi v tu dobu hrál do karet, že zrovna v to období nejvyšší soud USA rozhodl, že doživotní tresty bez možnosti podmínečného propuštění pro mladiství jsou protiústavní a že každý mladiství má mít možnost na přezkum trestu. A Michael byl 22. dubna 2022 ve věku 38 let podmínečně propuštěn. Šel bydlet ke své ségře a co teda je neskutečný, on si okamžitě našel práci, on pracuje někde jako stavební dělník. Hned jako on to chtěl sám, si našel terapeuta, ke kterému dochází pravidelně na sezení. On nesmí opustit stát bez povolení, samozřejmě se musí pravidelně hlásit úřadům. A samozřejmě ještě takhle je na svobodě, ale on chce prostě zadosti učinění a chce očistit svoje jméno. Takže ti jeho právníci pracují na zrušení toho rozsudku z roku 2002 a vlastně chcou ho úplně právně očistit a chtějí otevřít znovu ten případ a celý to vyšetřování, aby vlastně dopadli i toho správného pachatele. A hlavně on nemůže zatím žádat to odškodný, protože ten rozsudek vlastně formálně furt platí. On je prostě odsouzený vrah, který ho pustili na podmínku teďka jako ven. A on samozřejmě bojuje za to, že chce si to svoje jméno očistit. A je to prostě, vás ve 14 zavřou a ve 38 letech vás pustí a řeknou, sorry, tak můžeš jít, no.
Kamu, 24 let.
To je přece hrozný.
To je víc, než jsi byla na světě.
To je strašný.
Když tě zavřeli. Takže nejenom, že jsi přišla o mámu, ale jako halo.
No.
24 let.
Ale musím říct, fakt je jako neskutečně statečný a on chodí, že on na rozhovory různě a tak. A říkal, že má největší jako problém se smartfonama a s tou novodobou technologií.
No tak to je jasný, že jo. Tak tomu moc přeju, aby ho teda osvobodili, pokud to teda neudělal, a nejsme tady jako naivní, jo. Ale pokud to teda neudělal, tak moc přeju, aby to jako vyšlo. Aby z nich sedřel kůži.
Já jsem zaslekla, že jsem si tady špatně něco napsala.
Aby se udělal strašně moc peněz.
No, taky mu to jako moc přeju.
Ty vole, 24 let.
Šílený. Ale že i jako z těch drog se dostal, že vlastně musí to být hrozně jako náročný, když vás jako děcko zavřou tyjo v 98. a pak vás vypustí na svobodu v roce 2022. Hmm. Prostě běž si. Ale tam hodně jako podle mě dělá podporu ta sestra s tou druhou ségrou, že naštěstí jako rodina drží spolu. A tak, no. No je to hrozný. No a i to k nám patří.
No. Já pro vás nemám o nic lehčí příběh. To je vám jasný.
Je.
No, takže my se prohodíme a here we go.
Again.
Já mám pro vás příběh Colorado Hammer Killer.
Ne, Hammer.
Hammer, mhm. No. Začnu s příběhem.
To byla dramatická pauza teda.
Ale získala jsem se vaše pozornost, doufám.
Získala.
Takže vy, co jste teď řídili, tak jste se koukli, jestli se vám to nepauzlo. Přátelé, dneska je prostě velmi dlouhý den.
Ano.
A
ona má ráda drama.
Ne, já už nemůžu.
Nevládzem.
Já už nevládzem, přátelé, nevládzem. No nic. Mám pro vás příběh rodiny Bennettových. Napřed si představíme Debru. Debra se narodila v roce, nebo jakoby Debora, ale jakože, když se říkáš jako, chápeme se. Narodila se v roce 1957 a byla nejstarší ze 4 sourozenců. Bohužel teda pro ní přišli velmi brzo o maminku, když bylo dobře 12 let a ona v podstatě musela převzít tu její roli, ale podle sourozenců se o ně starala fakt jako znamenitě, že prostě jako byla jim tou druhou mámou a musela to být strašně náročný, jako 12 let je fakt málo a nicméně to znamenalo, že musela prostě předčasně dospět. No a jako teenager potkala Bruce, ten byl o rok starší, narodil se v roce 56 a Debru okouzal taky svým smyslem pro humor.
Byl vtipný.
Protože, ale jakože byl jako vyhlášený vtip, ale.
Jako špásovník.
Jakože úplně se mládíš prostě po zemi, jak byl vtipný.
Bránice tě bolela, dobrá nálada v batušku každý den.
Tak bych si to prostě představila.
To je prostě Bruce.
To je prostě Bruce.
Bruce.
No a Bruce Debra potkala díky jejímu bráchovi Larrymu, protože on byl kámoš s Brucem.
Takže byl taky vtipný. Takže byl taky
no,
vtipný.
Nemusí podle něj být oba dva vtipný. Stačí, když jeden bude vtipný a druhý pochopí ten vtip a zasměje se.
Pravda, pravda.
Že ty můžeš být vtipálek a mít k sobě svého smíška.
Ne, hezky jste řekla. Ještě na bowlingu.
A na bowlingu, no. A nicméně, byla z toho láska jako trám a nakonec se vzali. Tudu. V roce 1976 se jim narodilo první dítě, Melissa. Debra se teda rozhodla zůstat doma s dítětem a Bruce, aby teda nějak zabezpečil dobře tu rodinu, tak se rozhodl nastoupit k námořnictvu. A byl, přátelé, solární analytik.
Takže
to I don't know what it means.
No, viděl to hodně o solárnech, panelech třeba.
Solárních panelech. Nevím, jestli v roce 76 byly solární panely, ale třeba byl Bruce ten, kdo začal zkoumat, jak využít
sluneční
energii. A byl to třeba průkopník soláru panelů. To není placená spolupráce. Soláry nemáme.
Panely.
Ani se solárkem, ale já si to představuju tak, že hodně koukal do slunce.
Takže pohodě, že se opaloval na lodi.
Opaloval se na letadlové lodi a předpovídal, jaký bude počasí. Taková vlastně Dagmar Honzová v námořnictvu. Tak počkejte, Dagmar Honzovou známe všichni, ne?
Kdo to je?
Are you fucking kidding me, že ty neznáš Dagmar Honzovou?
Počkej.
Dagmar Honzová je legenda. To, jak se na mě podívala v školu. Přátelé, taky si neznáte Dagmar Honcovou, tak já s váma končím, odcházím.
Dagmar?
Dagmar Honcová. Teď, no tak, jako opravdu nevím,
ne, fakt nevím, fakt přísahám.
Dagmar Honcová, Dagmar Honcová is the new Jan Zákopčaník. Já vám řeknu příběh Dagmar Honcový, abyste to pochopili. Dagmar Honcová je meteoroložka, který si vždycky někdo ptal na odborný názor.
Počkej, ale jako, ona že... je taková hodně svérázná.
No, ona je velmi svérázná a ona právě působila podle mě dřív, takže ona se vyjadřovala vždycky v nějakých prostě článcích, když byla předpověď počasí, tak ona jako odbornice řekla prostě přijdou záplavy, bude sucho, nevím.
Jo.
A teď čte počasí podle mě na nově Dagmar Honcová.
To já si ju vybavuju, ona to totiž fakt
ona
jako,
je jako fantastická, ona to říká, já to myslím jako bez nadsázky.
A ona to říká tak jako rázně, že si to fakt
no,
jako zapamatuješ.
No a Dagmar Honcová je prostě něco jako, tak jako byl Jan Zákopčaník, slunce v duši, že jo. Aha. A já jsem shodou okolností nedávno viděla Dagmar Honcovou právě a vyprávila a velmi zaujatě a byla úplně, ona byla úplně... jako se vžila do toho, co vám udělá kroupa, když vám letí do baráku.
No podle to jsem viděla.
Podle toho, jak je velká, 3 cm, 5 cm a jaký napáchá, škoda, bylo to hustý.
No tak ježišmarja.
No takže prosím vás. Takže
šikovná, šikovná.
Bruce byl prostě Dagmar Honcová námořnictva.
Dobře.
Jo, to je pro nás solární analytik, jestli to znamená něco jiného, tak je nám to vlastně jakoby jedno. Jo, já už jsem se smířila s tím, že nemusím rozumět všemu.
Nemusíme.
Jo, a zdravíme Dagmar Honcovou, jestli ji někdo znáte, tak ji moc zdravíme a fandíme jí. No. Nicméně, byl tím analytikem do roku 1980, kdy teda ten náš pár přivítal na světě druhé dítě a to další holčičku, Vanessu. Celá ta rodina se pak přestěhovala do města, nebo do městečka spíš Aurora v Kolorédu, tam koupili dům a Bruce, aby mohl být víc s tou rodinou, protože samozřejmě být v tom námořnictvu je jako náročný a nejste moc doma, je to takový jako těžký pro ten rodinný život, ne, že by ho vyhodili, prostě v pořádku odešel, dohodli se, říká, hele, já chci být s rodinou, no a začala pracovat v obchodě s nábytkem, který provozoval jeho strýc. V té Auroře, jo? A příležitostně v tom obchodě vypomáhala i ta Debra, takže to bylo takový, jako tak máš to ve stejném městě a rodinný už to jako zvládneš. Ano. No. 15. ledna 1984 uspořádali oslavu Melisiných osmých narozenin. Sjela se spousta přátel, celá ta rodina, bavili se, oslava se vydařila, fakt to bylo takový to jako velkolepý dort, všechno, jakože dárky, sranda, hráli si nějaký hry a večer se všichni rozjeli teda domů. Druhý den ráno, 16. ledna, ale nedorazili Bruce ani Debra do práce, do toho obchodu s tím nábytkem a nedali o sobě vidět, což bylo jako divný, že by třeba byli nemocní nebo něco, jak prostě zavolají tomu strejdovi. No a ten strýc se jim nemohl dovolat a zavolal svý sestře, Bruceově matce, Koní. Ta Koní teda říká, hele, to je jako divný, tak jim volala taky na to pevnou a prostě to nikdo nebral, takže sedla do auta a dojela k tomu domu, že je teda zkontroluje, jestli se tak jako... Hlavně bavíme se prostě o roce 84, jakže nebyly mobily, tak tě napadne logicky třeba něco z jedný z těch holčiček, mohlo být špatně, no. Jak třeba jsou v nemocnici, nedej bože, něco takového. Takže ona jela k tomu domu, no a když k němu přijela, tak na první pohled jí bylo jasný, že to není úplně OK, měly otevřený dveře od garáže, auto tam stálo, takže bylo jasný, že neodjeli. A ona šla k té garáži a při tou garáži nešla ležet kabelku Debřinu. A to už jako máte takový ten jako blbej pocit. Takový to jako něco se prostě stalo, není to jako dobrý. A teď jako i to, že byla otevřená ta garáž, protože normálně ji jako zavírali, ona říká, že si jako pamatuje, že ji zavírali hlavně prostě jako v každém rodinném domě, podle mě, když máte tu garáž jako součástí toho domu, tak jsou tam pak dveře do toho baráku z té garáže, že jo, abyste domů prostě přišli suchou nohou. No a tak šla do té garáže, no a zjistila, že jsou odemčený ty spojovací dveře z té garáže, což je jako bimbam číslo 2. No a vyšla teda do toho domu a tam teda naprostá spoušť. Její 27-letý syn Bruce ležel v krvi na chodbě, která vedla ke kuchyni. Koní teda statečně prošla zbytek domu. Já jsem jako v jednom zdroji jsem našla, že zavolala policii, ještě si to nehledej, že zavolala policii a až pak prošli ten dům, ale jako víc zdrojů se shodovala na tom, že ona prošla ten dům. Asi by si to jako chtěla projít. No takže nic. Bruce teda v přízemí bez známek života. Jde nahoru do toho domu a přijde do hlavní ložnice, kde leží Debra v kaluži krve. Mrtvá, ale všude jako fakt spousta krve. Na první pohled bylo jasný, že byla ubita těžkým předmětem. Prostě hlava, konec prostě. Jak policie později zjistila, tak se jednalo o kladivo. Byla taky pobodána. Obdobně jako ten brus, je to horší. Ten byl teda taky ubitej tím kladivem, nebyl pobodán, měl podříznutý hrdlo. Tak on v tu chvíli, kdy našla i tu Debru, tak volá na tu policii a mezi ním prochází zbytek toho baráku. Ty holčičky našly ve svém pokoji. Melissa byla v kaluži krve ubitá kladivem, Vanessa to samý. Když dorazily záchranné složky, přátelé, tak se ale ukázalo, že je Vanessa naživu.
Ne.
Ta holčička dejchala. Takže ji okamžitě naložili, odvezli, byla zakliněná mezi postelí a zdí. A evidentně už vypadala jako, že je po smrti, takže ji ten vrah jako nechal. Byla celá od krve, bezvědomí, ale prostě měla puls. Byla převezená do dětské nemocnice v Denveru. A teď, než se vrátíme k té Vanese, tak policie teda prochází ten barák, místo činu, a teď už jedeš tu teorii i podle těch těl, podle toho, jak to jako vypadá, jo. Takže předpoklad je takovej, že Bruce byl pravděpodobně napadaný jako první, byl dole v tom domě a přestože byl vážně zraněný, tak se pokoušel dostat do patra domu, aby chránil tu rodinu, že se našla i krev jako na těch schodech, odkud ho ten vrah předpokládejme, stáhnul teda zpátky dolů na tu chodbu a podříznul mu to hrdlo. Ještě horší bylo teda zjištění, že Debora i Melissa byly obě sexuálně napadeny. Tí holčičce bylo 8 let. 8 let. Ta Vanessa teda utrpěla stejně jako ostatní členové té rodiny, opravdu jako strašlivý zranění. Jo. Dostala prostě údery do hlavy, na pravý straně měla rozdrcenou čelist, rozbitou lebku, měla rozdrcený kostě na rukou i nohou. Chápete to? A ty byly 3 roky. 3 roky. Jakože vlezeš k někomu domů a zmasakruješ fucking kladivem.
To je strašný.
3letou a 8letou holčičku a ještě tu 8letou sexuálně zneužiješ, no tak to je úplně, ať ti upadne pindour. No, každopádně, teď teda, Vanessa byla uvedená do umělého spánku, protože měla otok mozku, podstoupila několik operací, lékaři museli implantovat nějakou kovou destičku do té hlavy, ale stal se zázrak a teda přežila. Absolvovala spousty náročných rehabilitací. Ta cesta k tomu normálnímu fungování byla strašně dlouhá. A teď ještě si k tomu připočtěte, že v pouhých 3 letech přijdete o celou rodinu takovýmhle způsobem. A ona jako nebyla schovaná ve skříni, ona to prožila taky. Teď tě pustí z té nemocnice, teď ještě teda byla k babičce a teď policie teda musí najít sadistického vraha, který teda takhle dokázal zabít celou tu rodinu. Začali od té rodiny v nejbližším okolí. Měli nějaký nepřátelé, měl někdo jako motiv, nemohli dlužit peníze, neměli ty partneři třeba nějakýho jako milence, milenku, že by se mohl někdo jako chtít pomstit, nenašli prostě nic. Rodina normální, lidi je měli rádi, nikdo neměl důvod je jako zabít. Takže si říkali, fajn, tak to byl jako někdo cizí, ale jako proč? Hmm. Jako, že vlezl náhodou, šel okolo, vyhlíc je, jak se dostal do toho baráku.
No,
podle patologa teda zemřeli kolem 6 hodiny ráno. Jo, a teď jak se to jako událo, víš co? Po všem tom prozkoumání přišla policie s nějakou jako konečnou teorií, že pravděpodobně po té oslavě všichni jako odjeli a jak byli všichni unavený, tak mě zapomněli zamknout garáž a ty dveře a že pravděpodobně šel teda někdo náhodou okolo a zkusil to. Ale jako chápeš, jakože náhodně vlezeš někomu do baráku a takhle ho zlikviduješ, no tak to je prostě opravdu jako fuck up. No, když teda prohledávali to místo činu okolí toho domu, tak v garáži našli krvavý otisk boty. Takže pravděpodobně teda ten vrah odešel potom spáchání toho činu zase tou garáží. Jednalo se o otisk takzvaných boots, takových těch bot, co nosili dělníci hlavně na stavbách. Teď už je to jako in, že to nosíme všichni, ale... Takže se domnívali, že šlo o nějakého stavaře nebo předělníka na stavbě. U příjezdové cesty k domu našli vraženou zbraň, nůž, kterým byla Debra pobodána a Bruce teda měl podříznutý krk. Ležel tam ve sněhu, ale nenašly se na něm žádný otisky, takže měl vrah zjevně rukavice. Ale našli teda sperma v pokoji holčiček na koberci vedle Melisy na těla a na dece, kterou vrah po činu tu Melisu přikryl. Jenomže bavíme se o roce 84, takže DNA nada. Naštěstí prostě měl někdo všech 5 pohromadě a uschovali to, že třeba to někde jako půjde určit, jo. Policie teda musela prozkoumávat, co se jako dalo, a najednou jako začali zjišťovat, že podobných případů mají víc po okolí. Ne jako v jiném státě, po okolí. Tohle se teda stalo, počkejte, já vám to řeknu, přesně 16. ledna ráno, jo? 4. ledna. Kimberly a James Herbenchildovi, manželé, byli napadeni ve svém domě kladivem. Fungovali tak, že on si nahrával nějaký jako koníček muziku, že měl nějaký jako mini studio v tom baráku. A ta Kimberly říká, hele, já si jdu lehnout, prostě ty si tady nahrávej, takže byli každý v jiné místnosti. Ona se zbudila až při tom, kdy nad ní stál někdo zamaskovaný a byli tím kladivem do hlavy.
Ježiši Kriste.
Začala křičet na toho manžela. Ten byl teda napadený ještě dřív než ona, ale útočník utekl a oni byli schopni zavolat policii a oba přežili.
Oni přežili.
A co je největší bizár, bydleli stejně jako Bennettovi ve městě Aurora. Takže jako bavíme se o 12 dnech předtím. A v tom městě se to jako nevědělo?
Tohle je jako dost jako zásadní věc.
Někoho napadne kladivem někdo.
No, není to, že ti někdo ukradl kolo z garáže.
Kdyby se tohle jako rozneslo, tak mi neříkej, že nezamknul tu garáž.
Že? Bys byl podělaný.
Kdyby
jako
někdo varoval to veřejnost, že tady běhá psychopat s kladivem, tak si prostě zamkneš.
No jasně.
No, útočníka každopádně neviděli ani jeden, protože to bylo někde nad ránem a byla příliš tma. Tohle je teda 9. ledna. Takže jen 5 dní potom, co někdo napadl té Herbenchildovi, a týden před útokem na rodinu Bennettových, někdo útočil znovu a opět kladivem. 28letá Donna Dixonová byla v garáži svého domu. A teď si vemte vy, přijedete domů, safe place prostě, vystupujete z auta a když vystoupíte z toho auta, tak vás tam přepadne nějaký frajer, znásilní vás a pak vás udeří kladivem.
Co to tady vyprávíš?
Takže my už se nebudeme cítit bezpečně ani ve vlastní garáži. Co to je? Prostě, co to se dělo? Ona byla teda převezená v kritickém stavu do nemocnice, ale přežila. Jenomže bohužel. To je prostě přesně ono. Vy vystupujete z auta, nekoukáte doprava, doleva a nejenom vás někdo praští. Takže ona byla schopná jenom říct, že to byl běloch a měl vlasy po ramena. 10. ledna. 50letá Patricie Smith stažila v Lakewoodu nějakých 30 kilometrů od Aurory. Jakože není to prostě 200 kilometrů. Je doma? Někdo se vloupá do toho baráku. Chápete, že je doma, to je prostě, já se cítím jak u Night Stalkera, prostě, jako chápe, že lezeš lidem do baráku. Ty jsi
tohle
prostě doma.
Nejlepší.
No a útočník ji znásilnil a pak ji teda byl kladivem a ona teda nepřežila. Kámo.
A furt teda nebudeme tady varovat.
Takovýhle masakr. A ta policie to zjistila, až když, jako dala si všech 5 jako dohromady, až když teda zemřeli ty Bennettovi. Co jste jako dělali? Pili kávu na benzínce?
To je zvláštní,
já jako neřeším to, že třeba neměli stopy a nedopadli ho, ale měli přece viset letáky na každém sloupu, že tam běhá prostě pošuk s kladivem.
No jasně, lidi, zamykejte se.
A evidentně, a kdyby se to jako vědělo, tak třeba ty příbuzní, ta rodina, ty kamarádi, tak by řekli, je, tak to je divný, že se ale nezamkli, my se všichni zamykáme, protože tady někdo řádí, ale evidentně o tom nikdo nevěděl. No, takže přišli s tím, že teda fajn, tak jediná možnost je, že teda zkusíme vyslechnout tu 3letou Vanessu. Halo, 3 roky, dítě, zmlácený kladivem, mrtvá celá rodina. A vy nemáte žádný stopy, pojďme ji vyslechnout, to je prýma. No nic, jako vzali si k tomu nějakou jako samozřejmě odbornou pomoc nějakého psychologa a tak. A ta holčička si nepamatovala vůbec nic. Mm-hmm. Zaplať pamu pro ní. Jakože sorry, ale tohle si nechceš vybavit.
Tohle ne, no.
Nicméně. Tím, že teda ona neměla žádný jako popis, ta policie opravdu jako nevěděla, kudy se vydat. Jakože já to neshazuju, tak jako kdyby měli DNA, tak dneska už by to třeba bylo jednodušší, ale dobře. Teď začaly plynout týdny, nový stopy se neobjevovaly a ten případ začal teda chladnout. A teď si vemte, že jste se dostali z nemocnice, zabili vám celou rodinu, teď i z pohledu té babičky teda, a vy nevíte, kdo to udělal.
No.
A vy se bojíte každý den, že se ten člověk vrátí, že to bude chtít dokončit, že se bude bát třeba, že si vzpomeneš. Což možná trápilo víc Sukoný než teda tu babičku. No. Teď teda plynuly měsíce, ta Vanessa začala chodit do školy a já opět opakuju a stojím si za tím, protože nás poslouchají i teď nám psali nějaký, jakože s desetiletou dcerkou byly na besedě, nebo že nás poslouchá. Já opakuju, že na základce jsou nejhorší lidi ever. Jako ever. Ať už máte pupínek, malý prsa, tlustý nohy, tak tam prostě, ale já vám přísahám, s čistým svědomím, jestli zažíváte šikanu, jednak to nahlašte, ale druhák, ta karma jim to vrátí. Já vám přísahám, na naší základce tam taky probíhala šikana. Nikdo z těch lidí, co ji dělali, se teď nemá dobře, věřte mi. Mm-hmm. Rozhodně neskrásnili ty lidi a nemyslím si, že se jim úplně jako daří. Ta karma se jako přijde pro každýho, ale jestli vás někdo šikanuje a tím teď apeluju na všechny, tak to prostě nahlašte, protože to není v pořádku. A rozhodně v tom nejste sami. A na základce prostě, kdo šikanuje, je zmrt. Sorry, schoříš v pekle. Protože to se prostě nedělá. Hmm. A já prostě, ta základka je nekompromisní, ale přežijete ji, dostanete se z ní a bude dobře, věřte mi. No nic, podle mě málo říkám, věřte mi. Ale já jsem se tady rozohněla proto, že si představte, že ta Vanessa teda dobrý nějak se z toho vylízala. Ona měla teda ten obličej trošku jakoby pochroumaný, protože samozřejmě přežila to, co přežila a na té základce ji šikanovali.
No tak tohle je za mě jako odporné.
Kámo, jak můžeš šikanovat prostě holku, která tohle přežije a oni se jí smáli, že jí zabili rodiče.
Oh, ne,
a teď jako, on se pro tebe přijde, ha, a že máš jako teda v obličeji, jsi jako posažená. No, já doufám, že v pekle je pro tyhle lidi speciální místo. Speciální místo. Takže prostě ona krom toho, že teda se nějak musela srovnávat s tím traumatem, tak začala nenávidět sama sebe, protože samozřejmě je to peklo. Proto vám říkám, hlašte to, prostě nenechte si to líbit, protože opravdu základka šmejdi. Propadla depresím, úzkostem, projevovala se to, že začala být agresivní, hádala se s tou babičkou, s učitelama, prostě navíc se začala furt jako uvědomovat, čím dále víc, čím byla starší, ten útočník je furt na svobodě, chápeš, jí byly tři a Fred furt běhá někde s tím kladivem. No. Policie v průběhu let teda prověřovala různý typy a stopy, které se objevovaly. Nikam to nevedlo. Až teda po pár letech se jim dostal do hledáčku bratr Bruce, Richard Bennett. A teď ale poslouchejte dobře. Dostali se k němu naprosto bizarním způsobem. Oni doufali, že teda jednou budou moct kontrolovat to DNA, takže v podstatě všem příslušníkům rodiny, těm kamarádům, co byli na té oslavě, sebrali DNA, když to vyšetřovali úplně na začátku. A všechny jako vyslechli a tak, a ten Richard vyprávěl naprosto neuvěřitelné věci, že prej se mu zdává, že je jako v bublině. A v té bublině letí kolem bráchova domu. A oknem do ložnice vletí v té bublině do toho domu, tam ta bublina jako praskne a on prochází domem a nachází ty mrtvý členy rodiny. Tohle jim vypráví na té policii.
Aha.
Jo, mohlo to být PTSD, nevím, drogy, alkohol, těžko říct, ale jako tohle jsou věci, které bys na policii, jako pokud s tím nemáš nic společného, vyprávět neměl.
No.
Jako vyprávěj to doma nebo kámošům u piva, ale na policii to neříkej. Jo? No, takže oni si teda řekli samozřejmě, aha, co když se mu to jako nezdá? Co když jako spáchal a teď se mu to vrací? Navíc pracoval na stavbě. A policie se ho ptala, jestli má, oni tomu říkají construction boots, a on jakože je, samozřejmě má, ale nikdy teda nenašli žádný důkaz, který by ho usvědčil z těch vražd, takže nebyl nikdy ani obviněn, ani zatčen. No jo, ale nemáme nikoho.
No já už nemůžu.
Přátelé, rok 2001, od roku 84, se podařilo konečně získat DNA ze vzorku toho semene, který našli na místě činu. A vypadalo to tak, že teda konečně budou moc usvědčit vraha. Teď porovnali DNA teda s odebranýma vzorkama přátel i té rodiny, nenašla se žádná shoda ani s Richardem, který lítal v té bublině. Takže ten byl definitivně vyloučený ze seznamu podezřelých. Ta DNA byla zadána do kolorédský, protože to byl stát Colorado, i národní databáze. Ale děcka, žádná shoda. Nic. Takže vrah evidentně běhá po svobodě. Jo? Čas plyne.
No, prostě mají do plyna.
2008. 18. I swear.
To už ani nespočítám.
Jakože chápeš.
Jak dlouho.
Se rozhodli vyzkoušet znouze teda novou metodu genealogie. Jo, takže oslovila expertku, která dělá takový ty stromy. Já, jak jsem si to jednou nechala udělat ty testy, tak já furt trnu, když se mi ozve někdo, že nějaký můj příbuzný přes 54 kole něco spáchal. A že snad najde nějakýho příbuznýho teda. Takže oslovila tu expertku, ona teda si dala tu práci, prohledávala různý stránky, záznamy prostě. A kontaktuje tu policii s tím, že vrah bude mít pravděpodobně příjmení Ewing. Jako J.R. Ewing. A Ewing se to píše, jo? Takže ta policie si říká, tak jo, tak půjdeme na to logicky. Pojďme pátrat po lidech, co se jmenují Ewing a bydlí v té Auroře a v blízkém okolí. A mají nějaký záznam, to znamená, už se střetli s policií. Bylo jich víc než 40? Jakože?
Jako
měl každý 5 dětí, nebo nevím. Takže bylo jasný, že to bude trvat měsíce, než si prověří teda všechny Ewingy z Aurory. No, ale tak jako čekali jsme spousty let, veď máte čas, pohoda. No, ale přátelé, boom, červenec 2018, než prověřili tady všechny Ewingy z Aurory, tak se ozvou kolorádský policii, že v databázi DNA tý národní v Codisu mají schodu toho DNA, že jim tam vyskočila. Že tam zadali nějakýho frajera prostě teď a že jim vyskočila schoda. Alex Christopher Ewing. Ta bába měla pravdu.
Jo.
A teď poslouchejte. Alex Christopher Ewing se narodil v srpnu 1960, v době schody mu bylo 58 let, v době těch vražd okolo 23 let. A teď. Neměl pletky se zákonem v roce 2018 poprvé. To nepochopíte. V lednu 1984 byl usvědčen z vloupání a krádeže a pokus o vraždu jistýho Roye Williamse, který žil v Arizoně, ale přežil ten útok. Pak to překročil poprvé jako zákon, byl usvědčen, pak byl navíc odsouzen k trestu odnětí svobody na 40 let za vraždy Chrise a Nancy Berryových v srpnu 1984, 8 měsíců po vraždách Bennettových.
Ježišmarja.
K těm Berryovým se vloupal do jejich domu v Hendersonu v Nevadě. A teď, jak se mohlo stát, že je teda na svobodě?
No, to si říkám taky.
Po napadení toho Roye nenapadnul kladivem, ale kamenem, seděl ve vězení v Arizoně a čekal na soud. Mhm. To znamená ještě předtím, než napadl toho Chrise s tou Nancy, než prostě Bennettovi blablabla, už byl zatčený a v tom vězení bylo jasný, že bude odsouzený. Pokus o vraždu, jasná věc. Jenomže věznice v Arizoně byla přeplněná, tak se rozhodlo, že ho převezou do vězení v Utahu. A ta hlídka, co ho převážela, vystavila na benzínce v Nevadě a on jim utekl.
Ne, to neříkej.
A tehdy, to bylo v té době, kdy došlo k vraždám Bennettových, se podle teda té policie, tehdy se podle domněnek policie, já jsem vypletla, pardon, vloupal dům Berryových k tomu Chrisovi a Nancy, aby se skryl před policií.
Já už to chápu.
Chápete.
Jo.
No. A to bylo 8 měsíců po těch Bennettových. Odsouzen byl k těm 40 letům. Mm-hmm. A teď se ptáme, proč nebyl v databázi dřív, ale až v roce 2018? No, protože ten člověk sedí v tom vězení už.
No.
Nevada měla v roce 84, o kterém se bavíme, zákon, že za dřívější zločiny, protože oni pak začali nabírat DNA těm vězňům, když dělali, aby měli tu národní databázi DNA, tak začneš logicky těma, co už se dějí, protože je pak třeba propustíš. Můžou ti k ním potom dopadnout i další jako případy, které jsou třeba nevyřešený. Takže Nevada měla zákon, že za dřívější zločiny ti nemůžou vzít DNA, i když sedíš ve vězení asi odsouzená. Bralo se to podle doby spáchání toho zločinu. Mm-hmm. Takže on v tom roce 2018-2016 seděl, ale prostě spáchalo v roce 84. A když se ten zákon změnil, tak v roce 2018 mu konečně někdo DNA odebral. A ta seděla teda. On všechno samozřejmě teda popíral, ale tak DNA je DNA. Navíc seděl už v té době za činy, které jsou dost podobné jako Bennettovi, chápeš, někoho napad, znásilnil, prostě ubil. Byl obviněn z několika násobné vraždy prvního stupně. K Bennettovým přepočetli taky vraždu té 50-letý Patricie, mm-hmm. protože tam bylo nalezený taky DNA a to souhlasilo. Se zbylými činy, který tam měl nějaký to znásilnění té holčiny, tak nemohl být spojen, protože prosím vás, Koloradu v té době měli zákon. Já prostě nechápu.
Pardon.
Jakože tvorba zákonů v USA, jako tady se toho taky děje dost, jo? Ale jako tvorba zákonů v USA, jakože jak třeba vytváříš zákony, že musíš být obviněná do 3 let od spáchání toho činu, jinak s ním už pak nemůže být spojená. Jako teď už to samozřejmě neplatí, jo? Ale zase, bralo se to podle na tu dobu, kdy byl spáchaný ten čin. K soudu nastoupil Kerris v roce 2021, byl porotou shledán vinným z vražd členů rodiny Bennettových a odsouzen ke 3 doživotním trestům. Ta Vanessa u toho soudu promluvila. A ona tam vyprávěla. Přátelé, ona v nějakých 17 skončila na psychiatrii, protože si sáhla na život. Měla problémy s autoritama a nakonec začala brát heroin. A úplně si to sesypalo. No ale nakonec se ze závislosti dokázala dostat a snaží se pomáhat dalším lidem, kteří bojou se závislostma. A ona dala v roce 2022 rozhovor pro magazín People. A ona tam jako říkala, že unikala prostě traumatu, který od toho dětství jako trápilo. A teď si myslím, že žijete s tím traumatem a ještě tě na té základce šikanujou. No. Ona teda sama řekla pro ten People, že když jí bylo 30, že si dala předsevzetí, že už přestane být obětí, takže teď je čistá. Bydlí v dvoupokojovém bytě se svým manželem. Ona se vdala. A 39-letým Frankem Velardem a mají kočku. A stala se teda drogovou poradkyní.
To je hustý.
A snaží se dokončit si jako vysokou školu. V roce 2023 byl Chris odsouzen pak i za vraždu Patricie, té 50-letý ženy. Dostal další doživotí. A my jsme se teda bavili o tom, že trvalo 37 let, než byl dopaden. Ale tady jde jako o to, že první bod zlomu byl, že měli vyhlásit. Prostě. Ale ta policie samozřejmě nechce jako děsit obyvatelstvo, ale kámo, když tam běhá frér, co prostě umlacuje lidi tak kladivem, prostě tak by se to asi říct jako měli.
Jakože.
A druhá věc je, že ta rodina mohla žít 20 let v klidu, kdyby věděla, že on už je dávno zavřený. Protože mu kvůli debilnímu zákonu nemohli vzít DNA.
Já jsem v šoku. Tak tohle je odporný příběh.
No.
Ale ty obrovský jako schody náhod, jakože jim ale uteče na benzince.
Jakože
a pak se jde schovat tam a vlastně se
na párek,
nebo... jakože... Já
si to představuji jako ve filmu, že řekneš, že jdeš na záchod a utečeš takým tím walkingem.
No tak to je ale hrozný příběh.
Já se ale podám telefon, já pro vás mám ještě jízero smrti.
Vidíš, na to nesmíme zapomenout.
Já to nezapomněla, takhle.
No.
Já k tomu nemám víc informací, jenom to na mě vyskočilo na Instagramu a myslím si, že by to u nás mělo zaznít, jo. A já jsem se tady... Prosím vás, Austin, Texas. Je tam Lady Bird Lake, jako jezero se to jmenuje. A teď tam 1. června letošního roku zmizel nějaký teenager, jako kluk, že ho potom o 2 dny později našli v jezeře, v tom Lady Bird Lake. No a teď vyšlo jako najevo. A informovali o tom Fox News, že vlastně v průběhu několika měsíců tam našli 38 těl. To je dost, ne?
Prosím.
Jakože takhle, kdyby tam sjeli jako autobus 38 turisty, tak to jako pochopíme.
Cože?
No ale že teda teď řešej, jestli jim tam jako neběhá sériový vrah a nezbavuje se těch těl v tom jezeře. Jako nejaktuálnější je tady ten teenager, který ho našli jako o 2 dny později v tom jezeře. že byl někde na kajaku jako s rodinou a zmizel.
To není jako, že tam našli tři jako lidi. Ale i to, ale...
A že to je prostě jako v okolí a 38 těl
je dost. To je strašně moc těl.
No. Takže já to pro vás budu sledovat.
No dobře.
No to je prostě auto, to je prostě podle mě plný autobus lidí.
No to je, to je strašně velký množství lidí. Jakože obrovský, ale...
To byla vydařená rodina oslava prostě.
A tohle byl opravdu náročný díl.
Byl, no. Takže prosím vás, a odfrkněte si pustit nějakou komedii a my se přihlásíme zase příště a nezapomeňte merch opravduvezločiny.cz.
Všechno tam najdete a je tam spoustu novinek. Tak se můžete pokochat.
Buďte za fešáky.
Jo.
Tak pa.
Tak pa.